Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. Сёння 24 кастрычніка, пятніца. З пражскай студыі вас вітаюць Алена Ціхановіч і Алена Струве.
Добрай раніцы.
Добрый дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Беларусь збіраецца на свой першы з'езд. Патрыярх Алексій прыехаў на Беларусь з мошчамі святого князя Уладзіміра. Рыхтуецца падаражанне айчынных лекаў. За што забілі асуджанага ў барысаўскай калоніі. А таксама размова з грамадскім рэдактарам Андрэем Левінавым, надвор'я, агляд друку, кінаагляд і музычная перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Алені для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Пекіне сёння адкрыецца саміт 43 краін Еўразвязу і Азіі. Галоўнай яго тэмай стане усясветны фінансавы крызіс. Прэзідэнт Еўракамісіі Барозу заклікаў кіраўніцтва краін Азіі да больш цеснага супрацоўніцтва дзеля пераадолення наступстваў крызісу. Назіральнікі не выключаюць дыпламатычных праблемаў у часе двудзённай сустрэчы на вышэйшым узроўні, звязаных з тым, што лаўрэатам прэміі Еўразвязу стаў кітайскі дысідэнт Ху Цзя, які знаходзіцца ў турме. Іраку не патрэбны Іран дзеля абароны ўласных інтарэсаў, пра гэта заявіла ў Мексіцы дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс пасля таго, як Іран абвінаваціў ЗША ў рабаванні Іраку. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прадставіць Грузіі ў крэдытах і інвестыцыях 975 мільёнаў даляраў у перыяд паміж 2008 і 2010 гадамі. Заява кіраўніцтва банка была зробленая на наступны дзень пасля таго, як міжнародныя донары паабяцалі Тбілісі фінансавую дапамогу памерам у 4 мільярды даляраў. У Загрэбе забіты галоўны рэдактар і ўладальнік харвацкай газеты «National» Іва Пуканіч, ён і яшчэ адзін супрацоўнік выдання загінулі за выбуху бомбы, закладзенай у аўтамабіль. Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць 12 кампаній з 8 краін свету, якія супрацоўнічалі з Іранам, сярод іх расійская «Росабаронэкспарт».
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Праўладная Беларусь збіраецца на свой першы з'езд. Александр Лукашэнка заяўляе, што не мае намеру адчольваць гэтую арганізацыю. У Менску з візітам знаходзіцца патрыярх Алексій II. Ягоны прыезд прымеркаваны да угодка ў хрышчэнні Русі. Узгоднены рашэнне пра падаражанне 60 найменняў айчынных лекаў. Вытворцы тлумачаць гэта падаражэннем імпартных складнікаў. Беларускія аўтамабілі больш не будуць канфіскоўваць на расійскай мяжы. Такое рашэнне прыняла мытная служба Расіі. У барысаўскай калоніі адзін асуджаны забіў другога. Загінулому было 32 гады. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Раніцай у асобных раёнах туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Температура на протягу дня у Витебску 6-8, у Городні 7-9, у Могилеве и Менску 8-10 и у Гомеле и Берести 10-12 градусов тепла. Шэраг депутатаў Палаты прадстаўнікоў новага склікання возьмуць удзел у першым з'ездзе грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое адбудзецца заўтра, 25 кастрычніка. Дзеля чаго ствараецца гэтая арганізацыя? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Першы з'езд гэтай праўладнай структуры збярэцца ў Менскім палацы рэспублікі. Яе старшынёй міністр адукацыі Беларусі Александр Радзькоў быў абраны на ўстаноўчым з'ездзе яшчэ ў восень мінулага году. Ад таго часу дзейнасць арганізацыі не была прыкметнай, хаця ў яе складзе апынуліся ажно 53 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Намеснік старшыні арганізацыі Александр Шацько пераабраны дэпутатам на другі тэрмін.
Першы з'езд собирается для того, чтобы принять программу. После первого съезда, имея программу на руках, я думаю, что мы стартанем и очень так серьезно.
У красавіку Александр Лукашенко заявил, что не мая намеру отшольвать эту организацию, нават коли она станет политической партией. И он отзначил, что не мая потребы в политических структурах под себе и своих сынов. И пригрозил покарать начальников, которые ледь не силой загоняют людей у Белую Русь. Поводле спадара Шацько, объединение подтримливая курсы Александра Лукашенко и собирается взять активный удел у будущей президентской кампании. И он так само отзначил, что у организации уже 74 тысячи сябров, хотя частка ее покинула.
Наш отток ниже, чем количество членов, которые вновь прибыли. Никто силой никого не записывает, и такой задачи вообще общественное объединение не ставит. Но против этого это ни к чему не приводит положительному.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин отзначил, что Белая Русь створалась при допомозе державы с административным ресурсом.
Сегодня нема еще структуры, а депутаты уже есть. Это, ну, чисто такая административная структура, никакого дочинения она до громадского руху не мая. Зачем это понадобилось? Может, Лукашенко хочет показать на Заходе, что у парламенте есть партийные представники. Один час я ведаю, что Лукашенко спынил их бурную деятельность, когда уже призначенный съезд был отменен. Чему сейчас я думаю, что она будет некую выконывать поддержку политическую Александру Лукашенко, и на мой погляд, это будет отбываться больше за межами Беларуси, чем внутри.
Метадоля Владимир Мацкевич меркуе, что створается Белая Русь для вырашения проблемы селекции и вырошивания кадров для Ураду и парламенту. Такую функцию колисьці выконывала КПСС.
Думаю, что и до сегодняшнего дня никто не ведает, как и на во что выкористовывать эту грубаткую структуру. Час от часу принимаются некие новые спробы найти ее корыстное выкористание. Яны, калі зараз казалі про 53 депутата, яны казалі, што яшчэ шмат ёсць, якія далучацца. Ну і хай далучаюцца, якая розніца. Все роўна гэты парламент цалкам да апошняга депутата, права лукашэнкаўскі, праўладны. І таму, хто там з іх будзе фармальна лічыцца ў гэтай нібыта грамадскай арганізацыі Беларусь, хто не будзе лічыцца, ну гэта настолькі неістотна ні для самой Беларусі, ні для парламенткай працы.
Владимир Мацкевич про то, якую политическую нишу займе организация «Белая Русь». Я нагадаю, яе первый съезд отбудется завтра. 7:07 у Менску. У Беларусь с трехдневным визитом прибыл патриарх московский и всея Руси Алексий II. Его на приезд примеркованный до 1020-х угодков хрещения Руси, якое у Беларуси означается с 22 по 25 кастрычника. Кіраўнік Расійскай Праваслаўнай Царквы прыме ўдзел у святкаванні, наведае менскія прыходы, сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам. Падрабязнасці ў Галіны Бакунчык.
Святкаванне юбілею распачалося з прыбыцця ў Менск мошчаў святога князя Уладзіміра з Украінскай Праваслаўнай Царквы. Прадоўжыла ўрачыстасці прыбыццё ў Беларусь патрыярха Алексія II, які мае вельмі насычаную праграму свайго знаходжання, паведаміў свабодзе прэсавы сакратар Менскай епархіі Андрэй Петрашкевіч.
Все три дня пройдут в Минске. Патриарх совершит божественную литургию в кафедральном соборе пред мощами князя Владимира и пред Минской иконой Божией Матери. Затем в программе будет торжественный акт с участием президента страны, святейшего патриарха и митрополита Филарета во Дворце Республики и торжественный концерт. Затем патриарх, естественно, будет посещать некоторые приходы города Минска, посетит выставку православной иконы, побывает на заседании круглого стола. Формат встречи предполагает аудиенцию святейшего патриарха у президента.
Як паведаміў спадар Петрашкевіч, урачыстасці з нагоды 1020-годзя хрышчэння Русі распачаліся сёлета ў Маскве, затым прадоўжыліся ў Кіеве і зараз завяршаюцца ў Менску. Маскоўскі патрыярх прымаў удзел у двух папярэдніх святкаваннях і ягоны прыезд у Менск працяг агульнага кантэксту юбілейных імпрэзаў. Вось што з гэтай нагоды мяркуе стваральніца парталу «Царква» Наталька Васілевіч.
Визит патриарха на Украину у межах святкования все того же 1020-го года отбывался у связи так само с приездом туда по запрошению президента Ющенко и Вселенского патриарха Варфоломея. И главным контекстом было именно вот такое сопредстояние двух самых великих православных церквей в свете. Тому треба шукать вот мотивацию приезда патриарха не у выключно церковных питаниях, а у питаниях политичных.
Мяркуе Наталка Васілевіч. Ну, а той, хто хотів би вернуться до білоруського контексту хрещення Русі, мог би згадати історію Полоцької Рагнєди, мужем якою був той самий князь Владимир, пізній признаний святим. Мощі святого Владимира прибули у Мінськ до візиту патріарха Алексія II. Ви на хвилях Радіо Свобода, 7 годин і 10 хвилин у Мінську.
Вільня жнітова нас вибітними культурними досягненнями білорусів. Вільня – кривіцька Мекка, яка несупинно вабить білорусів. І історик мистецтва Сергій Харевський каже, що Вільня – один з самих пригожих білоруських мітів.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Эту передачу вы почуете у нашем вечеровом эфире, який починається о 18-й године. Ну а зараз ранішній огляд Любові Луньовой, якая читала свежие номери незалежного друку.
Белорусские автомобили больше не будут конфисковывать на российской меже. Комсомольская правда в Белоруссии поведомляет, что такое решение приняла Федеральная мытная служба России. Ранее машину могли забрать за порушение правил внутреннего ввоза. Теперь граждане Беларуси будут оформлять дозвол только один раз, подчас пешего пересечения меже, а потом смогут ездить без перешкодов тягом полгода. Подробности у свежем номере газеты. Комсомолка высветляет, куда зникают квитки на футбольные матчи. Фанаты стоять по несколько годин у чарзе, а им достаются незручные места за брамой. Кому достаются наилепшие места? Кто занимается распавсюживанием квитков? Читайте про это у свежем номере. Россия заборонила от 1 листопада увоз на свою территорию молочной продукции и мяса птушки с 20 белорусских предприемств. Российские специалисты подлумашили это тем, что подчас проверок выявили системные недохопы у принятой в Беларуси системе контролю харчовой продукции. У спіс трапілі Молодечинські вілійські гармолзаводи і Нарашанські масло-сирзавод. Кореспонденти Молодечинської регіональної газети звернулися по коментар до керівників гетих предприємств, говорить Сергій Зянько.
Наші журналісти звернулися до керівництва гетих предприємств і усіляно кажуть про те, що їх здивляє таке рішення росіян, тому що під час проверок ніяких зауваг до продукції у їх не було.
Читайте подробязності у свіжому номері регіональної газети. Брестская газета пропонует историю про Евгена Гвоздева, морского романтика с Пинску. Читачи доведуются про ягоное кругосветное плавание. Евген лишит, что любой мужчина на доброй яхте сможет накироваться в плавание без проблем. Треба только иметь ожидание и крыху потренироваться. Брестская газета подает информацию о повеличении колькости выпадков отрушивания грибами. Коли летось их было 10, то селета на Берастешине грибами отрутились 28 человек. На счастье, все остались живыми, але медики отмечают, что причастились выпадки, коли люди отрушивались навод боровиками.
Ну а зараз звернем вашу увагу, что у гэтые выходные переход на зимовый час и измена наших хваляв.
Шановные слухачи! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не проспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
7:15 на гадзінніку, і зараз зводка навінаў з Беларусі і Алена Струве.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусі з трохдзённым візытам знаходзіцца патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Алексій II. Гэты шосты візыт Алексія II у Беларусь прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышэння Русі. Чакаецца сустрэча патрыярха з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. У Еўрапейскага звязу пакуль няма планаў пачаць перамовы з беларускім бокам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў. Пра гэта заявілі ў прэсавай службе камісара Еўразвязу ў знешняй палітыцы Хаўьера Саляны. Расія ад 1 лістападу 2008 забараняе увоз у краіну малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта рашэнне паведамляе прэс-рэліз расійскага сельскагаспадарчага нагляду. У Магілёве адбыўся чарговы станоўчы сход грамадскага аб'яднання «Руха за свабоду». Яго прыхільнікі з усёй Беларусі збіраліся ўжо чацвёрты раз, каб зацвердзіць неабходныя для дзяржаўнай рэгістрацыі дакументы. Концерн «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі Беларусі павелічэнне рознічных коштаў на 64 айчынныя лекавыя прэпараты. Пра гэта паведаміў старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок, які патлумачыў неабходнасць павышэння коштаў на лекі рэзкім падаражэннем імпартных субстанцый, з якіх вырабляюцца медычныя прэпараты. У Ізраілі патануў грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведамілі ў беларускай амбасадзе ў Тель-Авіве. Гэта супрацоўнік навукова-практычнага цэнтру Акадэміі навук Беларусі Васіль Басалай, які знаходзіўся ў Ізраілі ў камандзіроўцы.
І яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Раніцаю ў асобных раёнах туман. Температура ў Віцебску 6-8, у Горадні 7-9, у Магілёве і Менску 8-10 і ў Гомелі і Берасці 10-12 градусаў цяпла. Ну а зараз пра планаванае падаражанне беларускіх лекаў. Канцэрн «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменні айчынных лекавых прэпаратаў. Пра гэта паведаміў старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок, які патлумачыў неабходнасць павышэння цэнаў на лекі рэзкім падаражаннем імпартных складнікаў, з якіх вырабляюцца медпрэпараты. У прыватнасці, цана кітайскіх субстанцыяў пасля алімпіяды павялічылася ў два разы. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Да прыняцця рашэння аб павышэнні коштаў стратным быў выпуск 138 з 550 найменняў лекавых сродкаў. Міністэрства аховы здароўя падтрымала пазіцыю «Белбіяфарму». Міністэрства эканомікі таксама кажа прэсавы сакратар «Белбіяфарму» Міхаіл Бондараў.
Канцэрн «Белбіяфарм» здесь не является каким-то злонамеренным монстром. Мы находимся в совершенно прозрачной системе государственного регулирования цен на эту социально значимую продукцию. И все это делается после очень больших обсуждений и консультаций с Министерством экономики.
Прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчести штогод складает 20%. Что до их коштов, прессовый сократар «Белбіяфарму» Михаил Бондараў кажа.
Каждая вторая упаковка белорусского производства в аптеке. А стоят они по денежной массе в 5 раз дешевле, чем импортные препараты. Это говорит о том, что наша продукция существенно в разы дешевле импортной. Наиболее массовые позиции импортные, они ничем не лучше наших, ни по качеству, ни по эффективности.
Айчынныя фармацэўты не згодныя, что их продукция саступае замежным препаратам. Калі саступае, то толькі ў дызайне, упакоўцы. Прадстаўніца адной з замежных фармацэўтычных кампаній кажа, што Беларусь амаль не выпускае арыгінальных лекаў, у асноўным дженерыкі.
Америки.
Их дети там придумали в Немеччине, в Англии, в Бельгии. Такого же статуса субстанции робить в третьих краинах. И эти субстанции продают для Беларуси. Не оригинальные леки, они называют дженериками. Есть речевое, кое там купили в Индии, например, фасуют в некую там лековую форму, и потом оно продается по отповедным коштам. Все робится, как было там, для бабулек, у яких нема грошов.
Прессовый секретарь концерну Белбиофарм Михаил Бондаров укажет, что подвышение коштов на айчинные леки будет неистотным.
Если препараты, стоимость которых сейчас составляет порядка 60-70 рублей, вырастут до 100 рублей, я не думаю, что даже такое существенное с точки зрения чиновника удорожание будет замечено населением. Речь идет большей частью именно о таких ценах и о таких подорожаниях.
У Беларуси вырабляется 550 наименее у леков. Усеосветный ж рынок фармацевтичной продукции характеризуется показником на порядок выше 6000 лековых препаратов.
Рассказывала Инна Студинская. 7:20 у Менску, вы слушаете Радио Свобода.
Вспомнить даты 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у поля.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52. Адрес в интернете свобода.орг.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі быў удзельнікам тых падзеяў, як тагачасны прэзідэнт грамадскага аб'яднання літаратараў тутэйшыя. Яго прозвішча таксама было сярод тых, хто падпісаў заяву на правядзенне акцыі. Сёння Алесь Бяляцкі згадвае дзяды 1988.
Перед святом я отримал официальное прокурорское попереджение, что в випадку массового беспорядка буду притягнута до криминальной отказности. Отповедно, видите, такое напружение психологичное было достаточно мощное, потому что николи еще мы не сопротивляли владам, вот открыто, можно сказать, так твару твар. Незразумело было, чем это все скончится. И ну, мы рыхтовались как бы, до разных вариантов и до самых горших, по соправды. 70 годов лечить у нас не было таких вот массовых акций, и часто людей просто думало, что это все скончится катастрофой. И я памятаю в этот день, метро было перекрыто, и мы шли с попередней станции в Успешу, и уже было бачно, как ручейки этих людей идут по обапал проспекта, тогда еще Ленинского, а мы шли с Соколом Воишем, у нас была веселая компания, и он был как засёды с гитарой, и был ясный солнечный день. Морозно, под ногами хрумсе вот эти лядок, и мы шли такие молодые, веселые, оптимистично настроенные, и шли на это свят. Коли мы перешли вот эту улицу, как пересекая проспект, там уже начал гуртоваться народ, и там начались одразу первые захопы. Я так разумею, что милиция нейтрализовала, коли так можно сказать, тех людей, яких они, как мерковали, являются организаторами этого свята. Недзе побач там женщины валтузились за поздняка, это была цікавая такая ситуация, коли женщины отыграли свою значную роль в истории Беларуси, отбили поздняка, и потом сдолил провести эту акцию до конца. Ну, а мне не пошанцевало. Меня затримали, запихнули, значит, вот и маленький козлик, отвезли у милиции Першамайского района, затем одразу ж суд, это все там было побач, ну и дали 200 рублей штрафу. Вот таким мой как бы удел. Для меня, в принципе, с глядища 20 годов, это было, мабуть, ну, самое значное, что я зрадил історыі Беларусі.
Згадваў Алесь Бяляцкі. Традыцыі дзяду прысвяціла свой водгук і наша слухачка.
Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды, да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістапада я таксама планую наведаць курапаты. Нина Ермалинская, город Солигорск.
Ну а ваших успоминов про дяды мы чакаем на телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ну а зараз про сённяшнюю программу эфиру незалежного телеканалу Белсат.
Сёння на Белсате. а 21:15 публіцистичная передача «Гость Белсату». На гэты раз героем яе вядучага Паула Мажэкі будзе Александр Казулін. А 21:40 мастацкі фільм «Лепей быць прыгожай і багатай». І ўрэшце, а 23:15 передача «Праект будучыня», які з'явіўся на экранах Белсата дзякуючы супрацы з тэлебачаннем «Дойчэ Вэлле». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». До сустречи на Белсате.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Зараз слово Змитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачы. У эфиры программа «Барды Свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Наш гость – менскі бард Андрэй Плясанаў, чалавек малады душой і паводзінамі, хутка адзначыць сваё 60-годдзе. Падазраю, што не толькі ў музыцы ён знаходзіць эліксір маладосці. У Андрэя ёсць яшчэ дзве страсці – жывапіс і саматужнае вінаробства. Шаноўныя слухачы, занатоўвайце рэцэпт ад Андрэя Плясанава. Ягоны напой вельмі бадзёрыць і амалоджвае. Кажу так упэўнена, бо сам каштаваў.
Алкаголь я сам раблю, беру вінаград, збіраю. Гэты вінаград перарабляю ў віно, віно пераганяю ў грузіны, гэта кажуць, чачу. Французы кажуць, гэта маладой каньяк. То есть у 70-градусны вінаградны спірт. Гэты спірт заліваю ў стекляную бутлю. У гэтую бутлю кідаю дубовыя, не чуркі, а дошкі папіленыя. Але гэтыя дошкі 3 гады спачатку вымочваюцца ў чырвоным віне. Потым я віно зліваю ў бутэлькі, туды наліваю каньяк, і ён стаіць 10 гадоў. І вось на працягу 10 гадоў я яго раз у паўгады з кімсьці, таму, каму я хачу наліць, сам я яго не ўжываю адзін. Я просто адліваю 100 грам, і мы з ім па 50 грам спрабуем. З адным, з другім, з трэцім. І на працягу 10 гадоў я бачу, як ён расце, як ён ператвараецца ў нешта неверагоднае. Самагон ператвараецца ў нейкія, ну, французскія духі, накшталт такога, і па смаку, і па запаху. Ну, і акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац наших беларускіх мастакоў з 70-х. Это так само, можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне узяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі пакуль што электронны каталёг, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі.
Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік – это калі ты будзеш уже ляжаць, і вось тады у тебе будзе вынік. Калі у тебе там перад апошнім выдахам, у тебе в галаве пранясецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс – гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей.
І пісанне песень таксама.
Таксама.
Наша спадчына знову абкрадзена, слава княжа ячэзне в агні. А мне дадзена, дадзена, дадзена берагчы яе карані. Богам дадзена вера, дадзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Мова матчына заняволена, сорам глянуць у вочы сябрам. Прымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. Прымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. омертвели заловки памяти, загугнявили мозг груганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куды кликают вас яны. А накликают, ой, накликают тыя глюжины без лічбет. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю родны край цябе. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю Беларусь цябе.
Сем 7:30 вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Пекіне сёння пачне працаваць саміт 43 краін Еўразвязу і Азіі, галоўнай тэмай якога стане усясветны фінансавы крызіс. Прэзідэнт Еўракамісіі Барозу заклікаў кіраўніцтва краін Азіі да больш цеснага супрацоўніцтва дзеля пераадолення наступстваў крызісу. Іраку не патрэбны Іран дзеля абароны ўласных інтарэсаў, пра гэта заявіла ў Мексіцы дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс пасля таго, як Іран абвінаваціў ЗША ў рабаванні Іраку. Еўразвяз і Гавана афіцыйна аднавілі сувязі, якія былі спыненыя пасля ўвядзення ў 2003 годзе дыпламатычных санкцый у дачыненні да Кубы за пераслед дысідэнтаў. Адпаведнае пагадненне паміж бакамі Брусэль назваў паваротным пунктам у дачыненнях, а Гавана праявай павагі да незалежнай краіны. У адпаведнасці з пагадненнем Еўразвяз выдаткуе Кубе 2 мільёны еўра ў якасці надзвычайнай дапамогі за пераадоленне наступстваў урагану. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс лічыць, што мірны план арабскіх дзяржаў дае магчымасць урэгуляванню блізкаўсходняга крызісу. Выступаючы ў Егіпце пасля перамоў з Мубаракам, Перэс заявіў, што высока цэніць дух гэтай ініцыятывы. На захадзе Афганістану ад выбуху бомбы пры дарозе, па якой праязджаў амерыканскі транспарт, загінулі трое вайскоўцаў.
Ранішні эфір свабоды працягваецца ад 7 да 8, і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем. Праўладная Белая Русь збіраецца на свой першы з'езд. Аляксандр Лукашэнка заяўляе, што не мае намеру адчольваць гэтую арганізацыю. У Мінску з візітам знаходзіцца патрыярх Алексій II. Ягоны прыезд прымеркаваны да угодкаў хрышчэння Русі. Узгоднены рашэнне пра падаражэнне 60 найменняў айчынных лекаў. Беларускія аўтамабілі больш не будуць канфіскоўваць на расійскай мяжы. Такое рашэнне прыняла мытная служба Расіі. У барысаўскай калоніі адзін асуджаны забіў другога. Загінуламу было 32 гады. І яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Раніцаю ў асобных раёнах туман. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 6-8, у Горадні 7-9, у Магілёве і Менску 8-10 і ў Гомелі і Берасці 10-12 градусаў цяпла. Шэраг дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў новага склікання возьмуць удзел у першым з'ездзе грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое адбудзецца заўтра, 25 кастрычніка. Дзеля чаго ствараецца гэтая арганізацыя? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Першы з'езд гэтай прыўладнай структуры збярэцца ў Менскім палацы Рэспублікі. Яе старшынёй міністр адукацыі Беларусі Александр Радзькоў быў абраны на ўстаноўчым з'ездзе яшчэ ў восень мінулага году. Ад таго часу дзейнасць арганізацыі не была прыкметнай, хаця ў яе складзе апынуліся ажно 53 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Намеснік старшыні арганізацыі Александр Шацько пераабраны дэпутатам на другі тэрмін.
Собирается для того, чтобы принять программу. После первого съезда, имея программу на руках, я думаю, что мы стартанем и очень так серьезно.
У красавіку Александр Лукашенко заявил, что не мая намеру отчольвать эту организацию, нават калі яна стане политичной партией. И он отзначил, что не мая потребы в политичных структурах под себе ці своих сынов. И пригрозил покарать начальников, якія ледзь не силой загоняют людей у Белую Русь. Поводы спадара Шацько объединение подтримливая курс Александра Лукашенко и собирается взять активный удел у будущей президентской кампании. И он так само отзначил, что организации уже 74 тысячи сябров, хотя частка ее покинула.
Наш отток ниже, чем количество членов, которые вновь прибыли. Никто силой никого не записывает, и такой задачи вообще общественное объединение не ставит. Но против этого это ни к чему не приводит положительному.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин отзначил, что Белая Русь створалась при допомозе державы с администрационным ресурсом.
Сегодня нема еще структуры, а депутаты уже есть. Это чисто такая административная структура, никакого дочинения она до громадского руху не мая. Зачем это понадобилось? Может, Лукашенко хочет показать на Заходе, что у парламенте есть партийные представники. Один час я ведаю, что Лукашенко спынил их бурную деятельность, когда уже призначенный съезд был отменен. Чему сейчас я думаю, что она будет некую выконывать поддержку политическую Александру Лукашенко, и на мой погляд, это будет бываться больше за межами Беларуси, чем внутри.
Метадоля Владимир Мацкевич меркуе, что створается Белая Русь для вырашения проблемы селекции и вырошивания кадров для Ураду и парламенту. Такую функцию колисти выконывала КПСС.
Думаю, что и до сегодняшнего дня никто не ведает, как и на что выкористовывать эту грубаскую структуру. Час от часу принимаются некие новые спробы найти ее корыстное выкористание. Яны, калі зараз казалі про 53 депутата, яны казалі, што яшчэ шмат ёсць, якія далучацца. Ну, хай далучаюцца, якая розніца. Всё роўна гэты парламент цалкам да апошняга депутата, пра лукашэнкаўскі, пра ўладны. І таму, хто там з іх будзе фармальна лічыцца ў гэтай нібыта грамадскай арганізацыі Беларусь, хто не будзе лічыцца, ну, гэта настолькі неістотна ні для самой Беларусі, ні для парламенткай працы.
Уладзімір Мацкевіч пра тое, якую палітычную функцыю надалей можа выконваць Белая Русь. Я нагадаю, што першы з'езд гэтай грамадскай арганізацыі адбудзецца заўтра. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў, які падрыхтаваў Валянцін Жданко, вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Нагадаю, што пісаць на свабоду вы можаце на такі адрас: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Гэта менскі телефон аўтаадказнік. Кожны, хто патэлефануе, мае для свайго выказвання 2 хвіліны. Ну а СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. 7:37 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. У Барысаўскай калоніі адзін асуджаны забіў другога. У пракуратуры, якая расследуе трагедыю, кажуць пра звычайнасць такіх здарэнняў у асяродку злачынцаў. Чаму крымінальныя разборкі ў месцах зняволення становяцца нормай? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Грузділович.
Пазаўчора ў 14-й калоніі, якая знаходзіцца ў пасёлку Навасады пад Барысавам, загінуў асуджаны. Дзяжурны калоніі адмовіўся паведаміць корэспандэнту свабоды імя нябожчыка.
Ну, я такую інфармацыю вам не буду даваць. Нет.
У прокуратуры Барысаўскага району заведзеная крымінальная справа па факце здарэння. Вядома, што загінуўшаму было 32 гады, ён адбываў у калоніі 4,5 года за крадзеж і бойку. А вось чалавек, які яго забіў, асуджаны за згвалтаванне. Пракурор Уладзімір Шпакоўскі рашуча абверхуўся версіі, акрамя бытавога канфлікту паміж асуджанымі.
Што яны не падзялілі, будуць выясняць следствие. Сразу здаўся адміністрацыі, сказаў, што я вроде бы убіў чалавека, і ўсё. Ідзіце паглядзіце, он падсобкі ляжыць. Узнікла канфліктная сітуацыя, пачалі ругацца, то схваціўся за отвертку или за что-то, а я схватился за молоток, и все, я первый полбудал. Если б я не успел бы, и он бы меня прыгнул бы отверткой, и все.
На мое питание, те часто у 14-й колонии здараются подобные инциденты, спадар Шпаковский отказал, со смиротным выником давно не было, а гэта конфликты здараются.
Другие преступления были, наркотики хранили незаконно, то где-то какой-то мордобой, то друг другу телесные повреждения причиняют. Бывает такое, что ударит кто-то кого-то, начинаются разборки, да то они преступники, чтобы совершать преступления.
У местных зневоления в Беларуси утрибливают более за 40 тысяч злочинцев. А сколько людей, что год гине и помирают в турмах? Такую статистику у департаменте выполнения покарания у Министерства внутренних справ поведомить по телефоне отмовились, сказали накировывать письмовый запит. Былый политвязень Валер Ливаневский, які 2 гады отбыл в белорусских тюрьмах и колониях, каже, что официальным личбам у любым выпадку нельга верить. Поводле спадара Ливаневского, частку злочинства со смиротным выником администрация хавая под выглядом натуральной смерти осудженного, ти маскируя под суицид. Гэтым поляпшаются показчики, бо забойства у тюрьме заўсёды разглядаются як ЧП. Часам конфликты помеж неволенными провокуют сами недобросумленные супрацовники тюремной администрации. Але большестью это выник жудостных парадков внутри тюрьмы, каже Валер Ливаневский.
Конфликт между заключенными, обе стороны понимают, что это продление срока. И поэтому продлевать себе срок искусственно никто не хочет. Но все-таки вот именно сама напряженная обстановка в зоне и бытовая неустроенность, и такая психологическая тяжелая атмосфера, она, конечно, может подвергать людей к каким-то конфликтным ситуациям. Тем более, что там есть своя специфика, связанная, скажем, с унижением одной категории людей других. И там, скажем, если не сказать слово или не ответить кулаком, может быть воспринято как слабость, и последствия могут быть тоже необратимы.
Валер Ливаневский додае, у колёнях лёс людзей, якія атрымалі траўмы ў выніку канфлікту з ахоўнікамі ці асуджанымі, часта застаюцца невядомымі. Там усім кажуць, што такога чалавека перавялі на іншае месца, але магчыма яго перавялі на могілкі. Гэта ж нельга праверыць, кажа Валер Ливаневский.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Ну а зараз слова Максіму Жбанкову, які падрыхтаваў свой пятнічны кінаагляд.
Начнем, як звичайно, з доброго. Дует американських сценаристів і режисерів Тейлор і Невіл Дайн пару годів тому ознажився вибуховою стужкою адреналін. Той самий, де Джейсон Стетем льотав з голим азадка на мотоциклі і займався сексом новачок японських туристок. Якісний трилер зробив з Тейлора і Невіл Дайна живих клясиків жанру і дозволив попрацювати у якості продюсерів. Їх новий продукт зветься «Паталёгія». І розповідає, відповідно, про змрочні гульні лекару-паталіга-анатому. Тейлор з Невіл Дайном написали сценар, а режисером став Марк Шеллерман, відомий по кліпах гурту «Скутер». Треба признати, кіно трималося цікаве і остре. Історія амбітного молодзёна, що долучається до екстремальних експериментів з метою трапити у літній клуб медиків, гучить вельми переконавча. Молоді актори видатно будують характери своїх героїв, сюжет летить без перепинку, картинка бездокорна. А коли подається, що фільм тримався жахливий і безнадійний, дик так і оно і єсть. І це так само добре. Почекати хеппі-енду від психопатологічного трилеру ніяк не випадає. Страшно? Тоді автори все зробили, як треба. У лік адмовних ураженнях у гэтым разам трапіў праект «Бабілён нашых часоў». Амерыканскія грошы спакусілі еўрапейскіх талентаў і цалкам пазбавілі іх розуму. Бо інакш немагчыма растлумачыць, навошта французскі актор і рэжысэр Матія Касовіц зняў бязглузды фільм пра шляхетнага кілера і дзяўчынку-мутанта. Касовіц потым казаў, што кіно сапсавалі гады-прадусары, што там няма ніводнай сцэны, знятай, як ён жадаў. І наагул замест кіберпанку атрымалася танная папсовая казачка. Усё гэта праўда. Але да таго маем слабы сцэнар на падставе кніжкі коміксаў, невыразны кастынг і бездапаможнага Віна Дызеля ў галоўнай ролі. Тут нават Стівен Спілберг не даў бы рады. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Чистый раритет. Выпадковая знаходка у шапіку, што ў галовном корпусе Академии наук. Кіно завецца «Арія». Зміст 100% адпавядае назве. І нават болей. Таму што з нагоды чарговага юбілею італьянскай оперы шэраг выбітных рэжысэраў наздымаў кліпаў на славутыя арыі. Вось вам кіно, якое ніколі не састарэе. Таму што кожны з майстроў, у тым ліку Жан-Люк Гадар, Кен Рассел і Дэрік Джарман, спрацаваў у стылі эстэцкай мроі. І кожны пакінуў на опернай партытуры свой каліграфічны подпіс. Калі б не было оперы, хто б гэта пачуў? Калі б не было кіно, хто б гэта ўбачыў?
Кінавыбар Максіма Жбанкова.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тады был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
І літаральна праз некалькі хвілінаў мы прапануем вам новае даследаванне свабоды Александр Лукашэнка і яго малодшы сын на фоне сямейных гісторыяў іншых еўрапейскіх лідараў. Ну а зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусі з трохдзённым візытам знаходзіцца патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Алексій II. Гэты шосты візыт Алексія II у Беларусь прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышчэння Русі. Чакаецца сустрэча патрыярха з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. У Еўрапейскага звязу пакуль няма планаў пачаць перамовы з беларускім бокам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў. Пра гэта заявілі ў прэсавай службе камісара Еўразвязу ў знешняй палітыцы Хаўьера Саляны. Расія ад 1 лістапада 2008 забараняе увоз у краіну малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта рашэнне паведамляе прэс-рэліз расійскага сельскагаспадарчага нагляду. У Магілёве адбыўся чарговы станоўчы сход грамадскага аб'яднання «Руха за свабоду». Яго прыхільнікі з усёй Беларусі збіраліся ўжо чацвёрты раз, каб зацвердзіць неабходныя для дзяржаўнай рэгістрацыі дакументы. Концерн «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі Беларусі павелічэнне рознічных коштаў на 64 айчынныя лекавыя прэпараты. Пра гэта паведаміў старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок, які патлумачыў неабходнасць павышэння коштаў на лекі рэзкім падаражэннем імпартных субстанцый, з якіх вырабляюцца медычныя прэпараты. У Ізраілі патануў грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведамілі ў беларускай амбасадзе ў Тель-Авіве. Гэта супрацоўнік навукова-практычнага цэнтру Акадэміі навук Беларусі Васіль Басалай, які знаходзіўся ў Ізраілі ў камандзіроўцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Александр Лукашэнка не перастае здзіўляць грамадскасць, усё часцей з'яўляючыся на публіцы са сваім 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Гэтымі днямі абодва Лукашэнкі назіралі за вайсковымі вучэннямі восень 2008, прычым малодшы знаходзіўся пры галоўнакамандуючым на ўсіх фазах вялікіх манеўраў. Псіхолагі мяркуюць, што такім чынам Александр Лукашэнка кампенсуе свайму меркаванаму спадкаемцу недахоп бацькоўскай увагі, які зазнаў сам. Ці залежаць цяперашнія паводзіны сусветных лідараў ад багажу, набытага ў сям'і? Дослед Ігара Карнея. Доследы свабоды.
Паводзіны Александра Лукашэнкі цалкам укладаюцца ў схему манархічных дынастыяў. Каралі ды цары часта з'яўляліся на публіцы ў суправаджэнні непоўнагадовых прэтэндэнтаў на трон, каб падданыя прызвычаіліся да будучага манаршага спадкаемца. Актыўны піяр малодшага Мікалая, мяркуюць адмыслоўцы, з той жа оперы. Беларусаў прывучаюць да думкі, што Лукашэнкі ў гэтай краіне усур'ёз і надоўга. Адкуль манаршыя прэтэнзіі ў чалавека, які рос у сціплых умовах? На якім жыццёвым этапе прыклаў да сябе імперскі строй нараджэнец невялічкай вёсачкі Александрыя. У біяграфічных звестках пра кіраўніка краіны дзіцячыя гады абыходзяцца. Узгадваецца маці Кацярына Трафімаўна, якая ўсё жыццё адпрацавала на цяжкіх фізічных працах. Бацька – белая пляма. Наяўнасць імені па бацьку нарадзіла ў даследчыкаў процьму варыянтаў паходжання Александра Рыгоравіча, аднак ніводзін не атрымаў афіцыйнага пацвярджэння. Музейны супрацоўнік Мікола Жыгоцкі днямі прэзентаваў сігнальны асобнік ужо другой сваёй біяграфічнай кнігі, прысвечанай Александру Лукашэнку. Тут адзначаныя ўсе галоўныя вехі жыцця прэзідэнта, асобны раздзел прысвечаны маці кіраўніка Беларусі. А вось звестак пра бацьку таксама няма. Які генафонд атрымаў у спадчыну першы беларускі прэзідэнт, па-ранейшаму можна толькі гадаць. Зрэшты, ад безбацькоўшчыны не ўратаваны ніхто. Кіраўнік аддзелу навінаў тэлеканалу «Белсат» Алексей Зікавіцкі кажа, што падобнае актуальна для Боліка і Лёліка польскай палітыкі Леха і Яраслава Качынскіх.
Бацька
кинув, розвівся з маці. Братові одного другого, ось такий певний культ мами є. Мама, мама і мама, і це все підкреслили. Юмористи жартують, гляда, що, мовляв, як мама скаже, так і буде. Коли інаугурації різні, то мама завжди. У Леха і Ярослава, былого прем'єра президента, мама менавіта відігрує таку доволі важливу роль для їх. Вони завжди благоговіння, що тичиться маті. До останнього часу Ярослав Качинський, який не женатий, він з мамою жив ще, не відаю, як зараз. Президент, ну, звісно, вже ні, бо він женатий, там має дочку. Ну, з цього посміюються. Ну, це, в принципі, такого особливо нічого дрянного в цьому немає, але так це виглядає.
У більшості західних країн сім'я відлучена від великої політики. І генетичне подобенство і зорний зацій до батьків просачити досить складно. Журналіст з Дортмунду Йорк Фролінг розказує, що особисте життя усіх опошніх канцлерів об'єднаної Німеччини під великим замком. Прикладом про Ангелу Меркель, третє дитя у сім'ї лютеранського пастора і наставниці, відомо хіба те, що її батько у середині 50-х 20-го століття був кинутий на узмацнення віри з буржуйського Гамбургу в Усходній землі у Темплін за 80 кілометрів від Берліну. Тому сама Меркель росла у сумісі ідеологічних коктейлів – релігійного і комуністично-комсомольського.
Це була така сім'я, яка більше зв'язана з церквою. Нельзя сказати, що вони во время ГДР були в опозиції, просто хотіли другое общество, не соціалістичне закрите общество, як в ГДР, хотіли демократію, типу демократичний соціалізм. В принципі, у нас взагалі прийнято не тащити сім'ю з собою, коли ти глава государства или бундесканцлер, наоборот, стараються скрити сім'ю від общественної життя. Примеру, у бывшого канцлера Гельмут Кол, два синов'я, вони взагалі нигде не появились. Он хотів захищати їх від терорактів или кіднепінг.
Загадчик відділу міжнародної політики української газети «День» Микола Сирук лічить, що президентські амбіції до людей приходять поступово, а не трапляють з молоком маті. Тому він не бачить великої залежності поводженого на вищій посаді з багажом, отриманим у дитинстві. Так, президент України Віктор Ющенко, як і білоруський лідер, народився у вісці. Мати усе життя працювала наставницею математики. Батько, фронтовик, пройшов Освенцим, після визволення вернувся у родну вёску, викладав ангельську мову. Але вязкове походження – одне, що сьогодні єднає Лукашенко і Ющенко.
Не буду я християнин, то ж всього хорошого. От ці фактори, мабуть, не сильно впливають. Много все-таки за чоловіка зависить. Вроді все дітям даєш лучше, но у Щербицького п'яниця був. В совєтські времена, казалось би, що-то можна було тут зробити, але не мог зробити. Генетично що-то передається, якісь черти, черти, скоріше, внешності, характер. Мені кажется, часто від діда, чи від бабушки. Такая даже большая связь. Потому что это особенности везде. Путин имеет собаку любую, но Лукашенко решил мальчика признал сына Слава.
Про сімейне виховання будучих президентів розпитував Ігор Корній. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні былы міліціянт з Віцебску Андрей Левінаў. Тема сённяшняй размовы з ім нашага корэспандэнта Александра Байчуна – «Презумпцыя невінаватасці».
В Республике Беларусь, на мой взгляд, презумпция невиновности отсутствует как таковая. Она заложена только на бумаге. Когда направляются какие-либо документы в суд, то в сопроводительных документах там уже говорится о том, что направляются документы в отношении какого-то конкретного лица, которое совершило то-то и то-то. Хотя фактически совершило лицо данное деяние или не совершило, это прерогатива суда решать.
Особенно есть сенс сказать, как эта норма тычется людей политично ангажированных, громадски скерованных. Как тут справа?
Если простых людей власти государственные ни во что не ставят, то людей, которые являются оппонентами власти, то тут на самых первых этапах человек виновен, признает хотя бы по действиям сотрудников милиции. Нарушаются все любые его права, ограничиваются свободы. А ограничить можно только по решению суда и только если человек признан виновным.
Скажите, на сколько часто судят в Беларуси на Витебщине людей невиноватых?
Сотрудники милиции говорят так. Суд разберется, виноват ты или нет. Мы считаем тебя виноватым. Если какого-то простого мелкого хулигана, который действительно что-то там сделал, суды очень неохотно идут на то, чтобы человеку давать сутки. Что же касается, если какой-то человек именно связан с политикой, то это однозначно получает административный арест, его высекает, будем говорить так, из политической жизни страны.
Ну, а как в этом смысле обстоят справа с теми, кто близкий до влады?
Дело в том, что, как правило, бумаги на таких людей не доходят до суда, потому что они пресекаются руководством на месте, То есть даже если где-то какой-то рядовой сотрудник что-то такое вычленяет, сразу пресекается на корню. Люди абсолютно не верят в защиту государства, не верят в защиту закона, потому как закон у нас в первую очередь защищает не человека, а защищает само государство. И, соответственно, менять надо и закон, и менять надо и психологию простого человека. Человек должен прежде всего бороться за свои права, даже имея те несовершенные законы, которые у нас есть.
Гаворыць былы міліцыянт з Віцебску Андрэй Левінаў. На гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар «Свабоды», і ў нядзелю вы пачуеце спецыяльную праграму, падрыхтаваную на ягоную замову. Ну а зараз агляд дыскусіі чытачоў нашага сайту. Яго падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Ольга Караткевіч.
Наши читачи протягивают комментовать удел позашлюбного 5-годового сына Александра Лукашенко у учениях «Осень-2008» Павло Зменску.
Александр Ругорович будет президентом еще 30 годов, покуль Миколку не исполнится 35. Тады и он станет президентом.
Третий.
Шкода хлопца, его ратовать от такого батьки треба. Треба створить фонд «Ратуйма Миколку».
Читач, який подписався Дзяменці, не погодился с меркованиями былого министра обороны Павла Козловска, який сярод іншого написал: «Калі б я вийшов до войска с сыном, подумали б, что я дурны».
Особливость белорусской речаистости такая. Любые подобные учинки Лукашенки у нашем сентиментально-вязковом народе идут только на ура. Рыгорович ведая, як гулять на публику, и поспяхово гуляя. Просто Козловский не может и не хочет этого зразуметь, бо одночасно глядеть с позиции советских часов и сегодняшнего прозаходнего пункта гледжания. Однако СССР давно уже нема, и Захад белорусам авторитетом не з'являється. Тому президент, хоть и главнокомандующий, але найперш громадянский лидер краины, и он может дозволить себе то, что не мог некий министр обороны.
Анатолий Зменску так отказал Дзяменцю.
Ты хоть сам разумеешь, что это ганьба на весь свет. А что тычется Миколая, так скажу одно. Николи он не будет президентом. Коли-небудь все это скончится. Треба только верить. И прийде разумный президент до нас. И это будет докладно не Лукашенко.
З нагоды штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» аб свабодзе СМІ, у якой Беларусь займае 154 месца ў свеце, разважае наш сталы чытач Дзім Зменску.
Незалежныя СМІ – гэта галоўная умова выжывання беларусаў як нацыі. Інакш нас чакае лёс індзейцаў у США і Канадзе, ці курдаў у Турэччыні, альбо сэрбаў у Косаве. Апрача таго, хворая эканоміка, хворая дзяржава можа пачаць шлях да выздараўлення толькі пры наяўнасці зваротнай сувязі ў системе «Улада народ».
Вострые водгуки выкликала нататка Адама Глобуса с нагоды 20-х угодку первых дзядов, где письменник заявил, что наступства тых подзеев стали фатальными для Беларуси. Анонім.
Вось таму пазняк і кіраваў, што вы не ведалі, што рабіць. Праўда, ў вашых руках сцяг змагання ніколі не быў, на шчасце.
Фрабел.
Якое нахабства называць памылкай тое, што сцяг перайшоў з ягоных рук у рукі пазняка. І не саромецца Глобус, нічога не бачыць, апрача свае персоны. Ганьба.
Это был огляд дискуссии читачоў нашего сайта, наш адрес в интернете свобода.орг. Ну а ранішнюю программу «Свободы» у живым эфире мы завершим песней про того, кого белорусский поэт еще раней охрестил батьком – про Нёман.
Ой, Нёман, и песня, и слава народу моего и земли. Могилою ворогом тесной не раз твои хвали дыми. Могилою ворогом тесной не раз твои хвали были. Ой, Нёманое батька мой, Нёман, як сонца, як день дорогий, костяк.